У адрозненне ад музыкаў, пісьменнікі-літаратары не маюць такой шырокай публікі, а трансляцыя і ўспрыманне іхнай творчасці не супадаюць у часе. Тым не менш, жанр афарызму ў беларускай літаратуры карыстаецца немалой увагай. Пачынаючы ад мэтра Рыгора Барадуліна і сканчаючы літаратарамі-пачаткоўцамі, афарызмы пішуць многія. Зусім нядаўна закончыў кнігу сваіх афарызмаў Сергей Абламейка. Я папрасіў яго адказаць на мае пытанні.
Калі ты папрасіў сказаць некалькі словаў пра афарызм як жанр і пра сэнтэнцыю як частку грамадскага жыцця, я раптам зразумеў, што мяне гэта раней мала цікавіла. Хаця я напісаў кнігу афарызмаў, якая праз пару тыдняў выйдзе ў серыі «Вострая брама». Прычым у кнігу ўвайшла толькі траціна з 2,5 тысяч сэнтэнцыяў, напісаных на гэты момант. Калі б нехта спытаўся, чаму я абраў жанр афарызму, я падказаў, што не абіраў яго. Хутчэй гэты жанр абраў мяне. Нельга выціснуць з сябе афарызм, да яго трэба дажыць. Відаць, я да іх і дажыў. Я практычна ніколі не пісаў сэнтэнцыяў, я іх запісваў. Гэта мая асабістая форма рэфлексіі. Прычым яны з'яўляліся ў галаве гэтак настойліва, што і не запісваць нельга было. Урэшце я захапіўся і стаў пільнаваць, каб не забыліся. Сэнтэнцыі ўзнікалі ў галаве бывала ў нязручны час, напрыклад, калі я засынаў. Часта афарызм быў настолькі ўдалы і трапны, што я спакойна засынаў, упэўнены, што на раніцу запішу. Прасынаўся і нічога не памятаў. Думка страчвалася назаўсёды. Я не запісаў далёка не горшае са сваіх сэнтэнцыяў.
Калі харызматычная асоба гаворыць сэнтэнцыямі, які ў гэтым глыбінны сэнс? Словы часам гучаць бязглузда, але яны гучаць і запамінаюцца. Ці то прамоўца такім чынам імкнецца пагасіць у народзе ўсе магчымыя сумневы, ці ён хоча схаваць свой унутраны страх і таму гаворыць гіпербалізавана смела. Можа быць, ён хоча схавацца за афарызмам, каб ніхто не заўважыў таго, што кароль голы.
Ці можна схаваць асобу аўтара за лаканізмам формы? Хіба не. Хіба наадварот. Асоба даволі адкрыта выяўляецца і рэалізуецца ў сэнтэнцыях. Тут яна аголеная. Я паспрабаваў асэнсаваць свет, жыццё і людзей вакол мяне ў гэтых кароткіх думках. І мне не хочацца пісаць пра гэта доўга. Я сказаў тое, што хацеў, і так, як хацеў. Але я жыву і думаю далей. У выніку некаторыя з афарызмаў мне хочацца паправіць, некаторыя скасаваць, а пра нешта напісаць інакш і наноў. Так што сваю кнігу сэнтэнцыяў я буду пісаць усё жыццё. Рыхтуючы кнігу афарызмаў, ці як я іх называю каротак і канстатацыяў, можна, вядома, паразважаць пра ўзровень развіцця беларускай культуры, якая зараз праходзіць тое, што Францыя прайшла прынамсі 250 гадоў таму. Але мне па вялікім рахунку ўсё роўна. У чалавечым і жыццёвым сэнсе я аптыміст, бо веру ў Бога. У грамадскім сэнсе я песіміст і скептык. Наогул, кнігі такога жанру пішуцца для невялікага кола чытачоў, і я не бачу іх вялікага грамадскага значэння. Прычым менавіта ў беларускай сітуацыі. Чалавек, які піша па-беларуску, мае надзвычай абмежаваную аўдыторыю. Аўтар кнігі афарызмаў, тым больш. Беларуская мова сёння, на жаль, рэзервацыя для творцы. І нам, магчыма, ўжо ніколі з яе не вырвацца. Праслойцы творча актыўных беларусаў не хапае прадпрымальнасці, актыўнасці і адзінства. Беларусы не ўмеюць хваліць сваіх, запісаў я ў раздзеле «Віта Патрія» сваёй кнігі. А побач дадаў, беларусам не хапае да таго, як трэба. Прычына ў неглыбокім засваенні хрысціянскіх каштоўнасцяў беларускім сялянствам, з якога спрэс паходзяць нашыя дзеячы. На захадзе Еўропы адукаваныя людзі атрымліваюць гэтыя каштоўнасці з выхаваннем, нават забыўшыся на іх хрысціянскую першакрыніцу. У выніку гэта адбіваецца не толькі на культуры, але і на паводзінах, асабістых, творчых і грамадскіх. Зрэшты, магчыма, два раздзелы кнігі «Віта Патрія» і «Віта Віцинорум» «Жыццё радзімы і жыццё суседзяў» прымусяць некага ўбачыць грамадскі сэнс у пісанні сэнтэнцыяў і саміх сэнтэнцыях. Для мяне ж грамадскі сэнс афарызму і сэнтэнцыі ў маштабе пранікнення іх аўтара ў таямніцу пад назвай «Жыццё». Это значыць, сэнс той самы, што і ў пісанні вершаў, прозы і маляванні карцінаў. Сэнс у прыгажосці. Пры гэтым вядома, што той, хто здольны ацаніць, звычайна сам застаецца недацэненым.
У адрозненне ад музыкаў трапнае слова літаратараў не палітызаванае, бо яно не публічнае. Тым не менш, менавіта пісьменнікі мусяць ведаць прыроду малой формы і схаваныя ў ёй магчымасці. Галоўная рыса афарызму і ягонае адрозненне ад іншых жанраў, ён патрабуе ад чытача думаць. Не перажываць нейкую эмоцыю, а толькі думаць. Таму афарызмы не чытаюцца тамамі. Над кожным трэба задумацца, гэтак сама як над цэлай прачытанай кнігай. Афарызм і ёсць кніга, тэкст, якой скарочаны, сціснуты да галоўнага сэнсу. Калі ж мы над нечым задумляемся, мы робімся саўдзельнікамі працэсу. Вельмі часта хочацца падправіць афарыста, удакладніць яго або дапоўніць. Скажам, Сергей Абламейка запісаў такое назіранне: «Чым далей на ўсход, тым больш пляскатыя дахі». Адразу хочацца дадаць, маючы на ўвазе Беларусь і яе еўрапейскую гісторыю: «Чым далей на ўсход і чым бліжэй да нас». Бо сярэднявечныя беларускія дахі не саступалі ў вышыні заходнееўрапейскім, а вось ужо расейскае панаванне пакінула ў нас свой след у выглядзе абніжаных дахаў. Жаданне развіць і ўдакладніць узнікае не толькі пры чытанні афарызмаў сучаснікаў, але і чытаючы класікаў. Вось я наўздагад разгарнуў кнігу француза Жильбера Сесборна і прачытаў: «Цень чалавека можа быць вельмі вялікім або таму, што чалавек сам вялікі, або таму, што на яго падае яркае святло». Адразу ж захацелася ўдакладніць: нізкае святло.